Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobro veče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras osvetliti stil naše kompozitorke srednje generacije Dragane Jovanović i sagledati ga kroz njeno ostvarenje Godišnja doba za violu i gudače iz 2017. godine. Dragana Jovanović je rođena u Beogradu 1963. Diplomirala je osnovne studije, a potom stekla i zvanja magistra i doktora umetnosti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu u klasi profesora Srđana Hofmana. Njen profesionalni put vodio je od muzičke škole Slovenski, gde je predavala harmoniju i kontrapunkt, do Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, gde od 2001. godine radi na katedri za teorijske predmete, sada u zvanju vanrednog profesora. Od 2015. godine vrši i dužnost šefa katedre. Dragana Jovanović je dobila nekoliko značajnih priznanja za svoj dosadašnji opus, a među njima se ističe druga nagrada na međunarodnom konkursu u Bolonji 1999. godine za koncert za električnu gitaru i simfonijski orkestar Ab Re, koji je tom prilikom bio i javno izveden. A iste godine i za isto ostvarenje odabrana je i u finale prvog takmičenja kompozitora Santa Cecilia. Nosilac je i nekoliko društvenih nagrada i priznanja. Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, srebrne medalje Univerziteta umetnosti, kao i nagrade Konstantin Babić za dugogodišnji doprinos festivalu Deca kompozitori. 2017. godine časopis Muzika klasika proglasio je Draganu Jovanović za kompozitora godine. Dragana Jovanović ima veoma široko interesovanje u oblasti muzike, kako stvaralačka, tako i teorijsko-analitička. Napisala je dva praktikuma iz harmonije za potrebe svog rada sa studentima, a redovno učestvuje na međunarodnim skupovima posvećenim muzičkoj teoriji i analizi. Bavi se i multimedijskim projektima i producentskim radom. Veoma je vezana i za dečiju i zabavno komercijalnu muziku i u obe ove oblasti ima nekoliko značajnih nagrada i pobeda na domaćim i međunarodnim festivalima. U oblasti primijenjene muzike autorka je muzičke opreme za TV serije Jelena, dokumenti Život i standardi, Drugo stanje i Jesen stiže, Dunjo moja. Potom muzike za slovenačke filmove Leteča, Bratija Rusijan i Prehod, za domaće filmove Drugo stanje i Bledi mesec, a autorka je i muzike za pozorište i za radiodrame. U žanru umetničke muzike Dragana Jovanović je ostvarila veliki opus u raznim žanrovima, a osim već pomenutog koncerta za električnu gitaru i orkestar iz 1999. kao i multimedijalnog projekta teleportacijske svite Jurijev krug za kamerni ansambl, elektroniku i video, izdvajaju se i javno su izvedeni u zemlji i inostranstvu koncert za klavir i orkestar Usijanje, Mama Duna za hor instrumentalni ansambl, beat boksera i etnopevačicu, Reboot 2009. za veliki kamerni ansambl, koncert za Milenu za harfu i gudače, Concerto Dragoneze za dva violončele i gudače, So Far So Close za električnu gitaru i gudače, Mala svita za pet harfi i gudače, tri pesme za Anetu za soprani gudače, Glancing with George za violu i gudače, Vintage Concerto za violinu, violu, čembalo i gudače, Nemiri, tri komada za Metamorphosis, Internal States i Holiday za gudače, Kvazi Lanuova muzika baroka za barokni ensemble, Sounds from Amigdale za flautu i klavir, pesme Lovaca na snove, Bebop's i Krhkost tišine za sopran, flautu i klavir, tri muziko-homeopatska komada i Istočna strana srca za violinu, klarinet i klavir, Stories from my forest za tri harfe, Čakona di Beleca za violončelo i klavir, Floral Snowflake za flautu i harfu, Tango Django za klavir i Pure Energy za gitaru solo. Dela Dragane Jovanović izvođena su na postjugoslovenskom prostoru kao i u Rusiji, Italiji, Švedskoj, Francuskoj, Portugaliji, Rumuniji, Mađarskoj, Nemačkoj, Holandiji, Sjedinjenim Državama i Kanadi. S obzirom na upadljivo širok zahvat opštih interesovanja, slušanja i razumevanja muzike, Dragana Jovanović je rasni postmoderni autor koji se sa lakoćom i ekspertskom veštinom kreće između raznih medija, žanrova i stilova muzike, realizujući sopstvene bogate akustičke ideje za koje inspiracije stižu sa svih strana. Njen stilski identitet upravo je i postalo ponekad i bezobzirno mešanje popularnih i visokoumetničkih govora muzike, neposredan i silovit kontakt sa sopstvenom muzikalnošću koja se otvoreno oslanja na razne uzore, kao i ležeran i jednostavan odnos prema kompozicionoj tehnici i njenoj tradiciji. U tom smislu su njena ostvarenja otvoreno eklektična i pozivaju se na klasične standarde o muzički lepom, a koriste tradicionalne kompozicione tehnike oplemenjene postupcima repetitivnosti, oslojavanja i montaže. U perspektivi njihovog dvostrukog kodiranja može se otkriti divljenje prema uzoru, kao i bezobzirno parafraziranje i kopiranje, pa i ironijsko-melanholični otklon u odnosu na primarni kod. Sve te karakteristike nose i delo koje ćemo danas predstaviti, ciklus za violu i gudače Godišnja doba. Kompozicija je nastala na inicijativu violiste Saše Mirkovića, koji ju je premijerno i izveo uz ansambl Metamorfozis 29. maja 2017. godine u sali Beogradske filharmonije. Ovom violisti i velikom propagatoru savremene muzike deluje i posvećeno. Po rečima autorke, Godišnja doba nose neminovnu asocijaciju na istoimeno ostvarenja Vivaldija i Piazzole, s tim što je ova kompozicija namenjena violi kao solističkom instrumentu i ima obligatni čembalo i harfu, prevashodno zbog instrumentalne boje. Svako Godišnje doba je osmišljeno u jednom stavu, kao kod Piazzole, bez elemenata koji bi ukazivali na folklor ili balkanske muzičke motive. Namera autorke bila je da svaki stav bude emocionalno snažna celina sa više izmešanih stilskih uticaja, a osmislila ih je u formi standardnog trodela osveženog varijantnim ponavljanjem. Stavovi nose nazive na italijanskom jeziku, što je svojevrsna posveta Vivaldiju, kao i redosled izvođenja od proleća do zime. Za razliku od Vivaldijeve programnosti, kompozitorka kao i Piazzola više polaže na opštiju karakterizaciju svakog od njih ponaosob, pa proleće posmatra kao buđenje prirode i daje mu prozračnu fakturu i delikatnu vedrinu koju podržavaju i ritam i metar valcera. Leto je energično, žestoko i ekspresivno, sa virtuoznim zahtevima za solistu. Jesen je strasna i elegična, a zima je nežna, melanholična i nostalgična pesma koja se obraća širokoj paleti uzora od neoromantizma do popularnih žanrova. Godišnja doba, ciklus za violu, gudače, harfu i čembalo slušate sa snimka načinjenog na premijernom izvođenju. Bilo je to 29. maja 2017. godine kada su u okviru autorskog koncerta Dragane Jovanović, a u sali Beogradske filharmonije, nastupili violista Saša Mirković, kome je delo i posvećeno, i ansambl Metamorfozis, a uz njih i harfiskinja Milena Stanišić i čembalista Vladimir Gligorić. Dirigovao je Ivan Marković.
Thank you. Thank you. Thank you.
Bio je ovo ciklus za violu i gudače Godišnja doba, kompozitorke srednje generacije Dragane Jovanović, kojoj je posvećena današnja emisija Autogram. Na snimku sa premijernog izvođenja dela svirali su solista Saša Mirković, kome je delo i posvećeno, i ansambl Metamorfozis, a dirigovao je Ivan Marković. Emisiju nastavljamo ostvarenjem iz istog žanra, koncertom za harfu, koji nosi naziv umetnice kojoj je posvećen, Milenas Arpa Concerto. Snimak je sa premijernog izvođenja na autorskom koncertu Dragane Jovanović održanom u okviru 17. Međunarodnog festivala harfe 25. juna 2018. godine. Tom prilikom Milenas Arpa Koncerto odsvirali su Milena Stanišić i ansambl Metamorfozis, a dirigovao je Ivan Marković.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
U emisiji Autogram emitujemo najnovija koncertantna dela naše savremene kompozitorke srednje generacije Dragane Jovanović. Upravo ste čuli njen koncert za harfu, koji je nazvala po umetnici kojoj je delo i posvećeno, Milenas Arpa Concerto. Emitovali smo snimak sa premijernog izvođenja na autorskom koncertu Dragane Jovanović održanom u okviru 17. Međunarodnog festivala harfe 25. juna 2018. godine. Tom prilikom Milenas Arpa Concerto odsvirali su Milena Stanišić i ansambl Metamorfozis, a dirigovao je Ivan Marković. Emisiju će završiti jedna minijatura Dragane Jovanović, Holiday, a svira je ansambl Metamorfozis uz Vladimira Gligorića za klavirom. Diriguje Ivan Marković. U emisiji Autogram slušali ste muziku naše savremene kompozitorke srednje generacije Dragane Jovanović. Emisiju je uredila i vodila Zorica Premate.